Broeders en susters, ons gaan uit die woord van die Here uit Markus hoofstuk 6 lees. Markus hoofstuk 6. En dan, nadat ons die deel uit Markus gelees het, blaai ons na Johannes 6 toe, om net weer enkele verse te lees. Jy sal onthou, broeders en susters, dat so 'n week of 2-3 gelede was hier ook gepreek uit Johannes 6 uit. Net ons gedagtes weer te verfris oor wat daar staan. Ons lees vanavond Markus 6 vers 35 tot 44. Ekskuus, ons moet 34 ook lees. Markus 6 van vers 34 tot 44. Toe Jesus uit die skuit klim, sien hy 'n groot menigte mense daar, en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek hierdie, en dit is al baie laat. Stuur die mense terug, sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te ete te gee? Hy vra vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle, 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en het vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat van die brood geëet het, was net die mans 5000. Johannes hoofstuk 6 van vers 30 af. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet, wat dan nou 'n aanhaling is uit Psalm 78. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd van hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesien, julle sien my en tog glo julle nie in my nie. Net tot hier, uit Johannes 6, belangrike vers wat ons weer uitlig, is vers 35, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat die lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Ek is die brood wat lewe gee. Dan broeders en susters uit Markus 6, lees ons as tekstvers die vers in vers 39, waar Christus sy disippels opdrag gegee het om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. En dan vers 44, van die wat die brood geëet het, was net die mans 5000. Ons het al heel wat kere uit die Heidelbergse Katekismus Sondag 45 gehoor waarvoor ons mag bid. Vraag 118 vraag, wat het God ons beveel om van hom te bid? Dan is die antwoord, alle geestelike en lichamelike behoeftes, wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. Alle geestelike en lichamelike behoeftes. Liewe gemeente van ons Here, was jy al werkelijk honger geweest? Ek bedoel nie nou net lichte honger, nadat jy vanochtend ontbijt geëet het en jy so 12 uur se kan, dan begin jy honger word en uitsien na 1 uur se eten. Maar het jy al hongersnood belewe? Nie kos gehad om te eet nie. Honger is 'n verskriklike ding, as 'n mens werklik honger is, is dit soos iets wat aan jou knaag. Later dan word hier die hongerpyne alles oorheersend. Dit is al wat vir jou belangrik raak. En jy sal enige iets doen en jy sal enige iets gee om kos in die hande te kry om te kan eet. Hongerpyne word alles oorheersend. Uiteindelik, as jy honger nie gestil raak nie oor 'n lang periode, dan volg die dood. Dus die gevolge van honger waarin jy niks doen nie, is die dood. En weet jy dat dit 'n verskriklike dood is om van honger dood te gaan? Dit beskryf die Here ook vir ons in Klaagliedere 4 vers 9. Daar staan, dit is beter as jy deur die swaard verslaan word, as wat jy deur honger dood gaan. En dan word die woord gebruik in Klaagliedere 4, as dat wanneer jy van honger wegkwyn. Honger is nie 'n oombliklike dood nie, honger is 'n verskriklike dood met pyn en lyding wat daarmee saamgaan. En daarom kan honger erger wees as die swaard, sê Jeremia aan Klaagliedere, as 'n vuurwapen, as iets wat jy doen en jy sterf vinnig. In Jesaja 44 vers 12 lees ons, dat iemand honger gelei het, totdat hy kragteloos geword het. En dit is nog 'n belangrike ding wat honger aan jou kan doen. Hy tap jou krag, en uiteindelik kan jy niks meer doen nie. So verskriklik is dit as 'n mens lichamelik honger het. Maar weet jy, liewe broeder en suster, die Bybel gebruik die woord honger ook baie keer in geestelike sin, dit word simbolies gebruik. Dit word gebruik vir geestelike honger. Byvoorbeeld in die saligsprekinge waar Christus mense salig, volkome gelukkig verklaar, is een van hierdie saligsprekinge, dat die wat honger na gerechtigheid, die wat honger, om dit baie maklik te sê, om die wil van die Here te doen en te gehoorsaam, die wat honger daarna, die vir wie dit 'n innige begeerte is, om die wil van die Here te doen. En nou leer Christus in Johannes 6 vers 35, die preek kan u dalk nog onthou. Christus leer hier, dat hy die brood van die lewe is, en dan sê hy pas dit toe, hy sê, wie na my toe kom sal nooit honger ly nie. En in Jesaja 55 hoor ons elke keer by die nagmaalstafel, hoe almal wat dors het, kom, koop, kom eet, kom drink, sonder geld om sonder om te betaal. Kom, die Here wil jou voed met die beste wat daar is, en hierdie beste wat daar is, is dan uiteindelik die heenwysing na Jesus Christus toe. So op geestelike gebied beteken honger daar die begeerte na die lewe, daar die begeerte om jou lewensnood te verlig. Weet jy dat die honger op geestelike gebied so groot kan word, dat jou geestelike lewe daaronder kan ly? En dat jy uiteindelik geestelik kan sterf, dat jy uiteindelik geestelik kan doodgaan. En nou leer die Heidelbergse Katekismus vir ons, as ons bid, dan kan ons met sekere dinge na die Here toe gaan. Ons kan met ons hele lewe na die Here toe gaan. Ons kan met ons lichamelike honger na die Here toe gaan. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar ons kan ook met ons geestelike honger na die Here toe gaan. Wat het die disippels anders gedoen as om vir die Here te sê, Here, gee vir ons meer geloof. Here, gee vir ons meer, sodat ons hierdie geestelike honger in ons kan stil, om nog meer te kan uitlewe en uit te gaan soos waar, wat u vir ons stuur. En nou beskryf die Here vir ons hier in Markus, hoe Christus voorsien het, in albei die nood van die skare wat daar was. Hy begin met die geestelike nood, en dan die lichamelike nood. En kyk nou in vers 34, waarmee ons begin het, staan daar, toe Jesus uit die skuit klim, het hy 'n groot menigte daar gesien. 'N groot menigte mense, eintlik 'n skare. Nou kan ons bietjie sommetjies maak. Daar staan daar was 5000 en dis net die mans. So as jy nou vrouens en kinders bytel, kan dit tussen 10 en 15000 wees. Ons weet nie presies hoeveel nie. Hier staan 'n groot menigte. En wat gebeur toe? Toe Christus hulle daar sien, staan hier uit innig jammer vir hulle gevoel. Hoekom? Want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Innig jammer vir hulle gevoel. Het dit oor die liggaamlike nood gegaan, oor hulle nie kos gehad het nie? Nee. Dit het daaroor gegaan dat hulle geestelike nood gehad het. Daarom het hulle na Christus toe gestroom. En onthou hierdie beeld van die herder en die kudde. Dit is 'n baie bekende beeld in die Bybel, wat elke keer daarop wys, dat God die herder is wat vir die kudde sorg. En Christus sê self in Johannes 10, dat hy die goeie herder is. En met die hemelvaart van Christus, julle ken daar die geskiedenis, het Christus ook gesê, ek laat julle nie as 'n kudde sonder 'n herder achter nie. Julle sal 'n herder hê, wat vir julle geestelik sal sorg. En wat doen Christus toe? Hier staan, hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. As jy die ouer vertaling hier het, dan sal jy sien daar staan, hy het hulle baie dinge begin leer. En hierdie baie dinge, en hierdie uitvoerige leer, handel dan juist daaroor dat hy God is, dat hy mag het om te kan gee, dat hy mag het om in geestelike en lichamelike nood te kan voorsien. En nou die woord wat gebruik word vir leer, is een van die woorde, vier woorde in die Grieks wat ons vir prediking gebruik. Die woord didasko, waarvan ons didaktiek vandaan kom. Maar het hulle geleer. Soos 'n onderwyser kinders leer, of 'n dosent studente leer, onderrig gee. En dis 'n kenmerk van Christus se prediking, dat hy leer, teaching in die Engels, en hy het hulle uitvoerig begin leer. Net soos net hy kan, want hy is mos die prediker by uitnemendheid. En dan is dit so dat baie mense wat sy preke gehoor het, nie daarna geluister het nie. Dit is so dat daar verskillende reaksie op sy preke was. Party het gesê, Hosanna. Ander het geskreeu, kruisig hom. Die prediker van alle predikers kry hierdie kritiek dat sommige mense sê, maar ons luister nie daarna nie. Dis 'n klomp snert wat hy verkondig, kruisig hom. En anders kree, Hosanna, prys hom. Want hy verkondig die woorde wat lewe gee. En nou sien ons in die tweede plek dat Christus ook in hulle liggaamlike behoeftes voorsien. Die situasie was kortliks soos volg. Vers 44 het vir ons gesê, 5000 manne, ons het reeds gesê, tussen 10 en 15000 mense daar teenwoordig. En, excuse, hulle bevind hulle aan die einde van die dag op 'n afgeleë plek. Nou die woord wat daar gebruik word in die oorspronklike taal, beteken woes. Hulle was op 'n woeste plek. Sommige vertalers vertaal dit ook in die woestijn, ver afgeleë plek, waar daar nie makkelijk kos beskikbaar was vir hulle om goud te gaan kry nie. Hulle het die dag nie geëet nie, en teen die aand is hulle honger en moeg, en hulle moet eet. En wat doen die disciples? Natuurlijk sal die disciples wil hê dat hierdie mense moet kos kry. En hulle sê, Here, stuur hulle nou weg, dat hulle na die nabygeleë plekjies toe gaan, en kan gaan kyk of hulle nog iets daar te eet kan kry, om iets te gaan koop, om brood te gaan koop, staan daar die 53. En nou kom Christus se bevel, en hy sê, nee, gee julle vir hulle iets om te eet, vers 37. En nou maak die disciples vinnige berekening. Ja, dit sal so 200 mense se dagloon kos, om genoeg brood te kan koop, om hierdie skare te kan voed. Waar gaan ons die 200 mense se dagloon kry? En gaan daar kos hier naby beskikbaar wees, vir soveel duisende van die mense? Dit is toch onmoontlik. En die voorraad wat hulle het, is 5 brode en 2 visse. En nou sê Jesus, bring dit vir my. En nou volg hier 'n baie belangrike ding. Die nuwe vertaling sê, dat Christus het na die hemel toe opgekyk, en hy het die seën gevra. Hy het die seën gevra. Die ouer vertaling sê dit bietjie sterker. Wat het hy gedoen? Hy het gedank vir die kos. Gedank vir hierdie kos. En wat gebeur toe? Daardie klomp mense het versadig geword, want hulle die brode en die visse uitgedeel. Vers 43 sê, daar het nog 12 mandjies oorgebly. So het Christus ook vir voedsel, vir kos, liggaamlike nood gesorg. Vandag nog vir my en jou, vir voedsel, liggaamlike nood, hierdie lewe, maar ook vir ons geestelike nood, verkondiging van die Here se woord. Dit kan ek en jy van die Here vra. Ek en jy kan vir die Here vra, om ons so krag te gee vir ons lewens van elke dag, vir hierdie eksamen wat nou voor julle lê, dat die Here vir jou wysheid sal gee, dat die Here vir jou werksywer sal gee, dat die Here vir jou goeie geheue sal gee. Nie nou net daarvoor bid, en dan nie te gaan leer nie, dis nie wat die Here vir ons hier leer nie. Die Here leer ons, hy voorsien. Daarin moet ek en jy vashou. Maar nou gebeur hier iets baie, baie interessants in hierdie gebeure. Dit is interessant om na die omstandighede te gaan kyk, wat geheers het, net voordat Christus die brood vermeerder het. In vers 33 lees ons mos, daar was 'n groot skare, was daar teenwoordig. 'n Hele klomp van hulle, het by mekaar gekom, eindelijk het hulle saam gestroom agter Christus aan. Hulle het nie georganiseerd gekom nie, hulle het nie in groepe by mekaar gaan sit nie. 'n Ongeorganiseerde skare wat by mekaar kom, baie van hulle uit nieuwsgierigheid om te sien of Christus nie nou dalk hier 'n wonderwerk gaan doen nie. Ander van hulle om te hoor, te luister na sy prediking. En ons het reeds gehoor dat het al laat in die dag was, hulle word honger, hulle was moeg, nog ver van plekke waar hulle kos kry. En dan gryp Christus hier op 'n besondere manier in. In vers 39 gee hy vir hulle die opdrag, wat moet hulle doen? Lees bietjie vers 39, daar staan, hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies, op die groen gras te laat sit om te eet. Klompies. En dan het die skare gaan sit in groepe van 100, in groepe van 50 naastenby, en hulle daar gaan sit. Nou is het weer interessant, die Griekse woordjie van wat ons met klompies of groepe vertaal, is dieselfde woord waar vandaan ons die woord symposium vandaan kry. klein groepe, kleiner groepe by mekaar. Nie deur mekaar nie. Nie met 'n geraas en 'n gestamp. Rustig. Honderde, vyftigs, laat hulle gaan sit. Nou kan jy maar self die sommetjie gaan maak van die hoeveelheid mense wat daar was, naastenby wat ons gesê het, en nou moet hulle eers rustig in groepies gaan sit. Nou is hier 'n baie interessante mededeling wat Markus gee, dit is nie in die ander evangelies nie. Vers 39, kom ons lees dit weer, daar staan klompies, klompies, nie net op die gras laat sit nie, maar op die groen gras laat sit. Wat sou die woordjie groen nou hier beteken? Groen gras. Beteken, in die winter kry jy nie groen gras. Groen gras is in die somer, in die lente of in die somer. En nou is daar net een skrifverklaarder, by wie ek dit gelees het, wat daarvan iets maak. Dit is nogal interessant dat hy sê, dit was nie tyd van die lente, of die vroeg somer, ons kan nie dit precies bepaal nie, die groen gras sê dit moet in die tyd wees, en dit is die tyd, naby aan die Pascha. Nou weet ons mos wat sê die Oud Testamentiese Pascha, dit is herinneringsmaal, die bloed van die lam wat moes vloei, die volk moes herinner aan die uittog uit Egipte, maar dis ook 'n maaltyd wat vooruitwys na Jesus Christus toe, na dit wat hy kom doen het. En gaan die skrifverklaarder so ver om te sê dat die groen gras ook wys na die werk van Christus toe. Laat die mens nogal dink. En hierdie groepies moes ordelik nou daar sit. Hoekom? Dit laat ons ook dink aan wat Paulus in 1 Korintiërs 14 skrywe. Dat God is 'n God van orde en vrede. Nege remoer om by mekaar te kom en deur mekaar stroom en stamp en skreeu om by die kos te kom nie, maar ordelik. En nou kan ons vir ons vra, hoekom? So dat hulle hom kan sien. Waaroor gaan dit hier? Gaan dit oor die 5 brode en die 2 visies wat nou so vermeerder moet word? Dat daar die hele skare daarvan kry en genoeg het, daar 12 mandjies oorbly, gaan dit daar oor? Nee, dit gaan oor Jesus Christus, hy wat self die brood van die lewe is, wat hy gesê het in Johannes hoofstuk 6. Die skare moet kan sien hoe hy dit doen, dit is hy wat dit doen, dit is die belangrike. En ek en jy kan nou vra, wat was die belangrikste, was die wonderwerk die belangrikste? Of die persoon wie dit gedoen het, natuurlik die persoon wie dit gedoen het. Want selfs hierdie werk, hierdie voedingswonder, dui op sy werk in die volmaaktheid daarvan dat hy aan die kruis betaal het en so die ware brood vir my en jou geword het. Die skare moet hom sien in sy mag en sy majesteit. En weet jy, liewe broeder en suster, as jy nou aan die voorspoedsteologie dink, sal jy natuurlik die klem laat val daarop, dat Christus uit 5 brode en 2 visies, duisende mense kon voed en daar het nog 12 oorgebly. En weet jy, nou moet jy die Here bid, en as jy iets nodig het, 'n kar nodig het, bid die Here daarvoor, die Here sal dit vir jou gee. En as jy dit nie kry nie, dan het jy nie genoeg geglo nie. Julle weet dit mos. Ons weet, dat op kampus, hierdie voorspoedsteologie ook aan die werk is, om vir my en jou te sê, dat die voorspoed, aardse voorspoed is. Dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste van hierdie gebeure, was nie die wonderwerk nie. Die belangrikste van hierdie gebeure is, dat die Seun van God, aan hierdie mense die woord verkondig het. Die woord wat betrekking het op homself. Die evangelie van homself aan hulle verkondig het. En dat hy sy mag aan hulle betoon het. Dat hy hulle kom voed het. Na liggaam en gees. En precies diezelfde vandag nog. Die geleenthede wat ek en jy het in die prediking, in die eredienst, om as gelowige saam hier te wees, kan nie met geld gekoop word. Die waarde daarvan kan nie in geld omgesit word. Dat ek en jy deur die Here se woord en gees gevoed word, versterk word in ons geloof, om werklik uit te gaan en getuies in hierdie wêreld te wees. So leer Christus met hierdie wonder, waar hy die skare lichamelik oorvloedig gevoed het, dat hy ons geestelik tot die volle maat gevoed het. Ons het niks meer nodig. Ek en jy het niks meer nodig om die ewige lewe te kan beërwe. Niks. Christus het homself gegee, heeltemal in ons plek gestel. Die skuldbrief van ons sondes op hom geneem, so het ons gehoor by die nagmaalsformulier. Hy is die brood wat lewe gee. En nou kan ek en jy uitgaan. En ons kan onthou, daar is vir ons betaal, tot die volle maat. Ek en jy kan uitgaan en weet, die geestelike nood is heeltemal aangespreek, my en jou geestelike nood. Maar ons kan ook uitgaan en weet, die Here weet wat ek nodig het vir my lewe hier op aarde. Hy ken my by die naam. Dis wat die herder in kudde beeld sê, gaan lees weer Johannes 10. Ek ken my skaap op hulle name, waarmee die Here sê, ek weet wat elke skaap van my nodig het, na lichaam en gees. Klompies, klompies, op die groen gras, om Christus raak te sien, in sy heerlikheid en in sy mag. Dit leer Markus hoofstuk 6, hierdie gedeelte vir ons. Gaan daarmee ook jou lewe in, die eksamen in. God sorg vir jou in Christus Jesus. Amen. Kom ons dank. Ons dank u, Here, ons God, vir u woord. Dat die Seun deur die Gees ons vanaand ook uitvoerig geleer het. En ons dankie dat hierdie onderrig wat ons ontvang het, sentreer om Jesus Christus, wat die brood van die lewe is. Ons dankie dat ons ook hierdie brood ontvang het. En ons dankie Here, dat ons ook die brood van die elke dagse lewe uit die hand ontvang. Wat het ons, wat besit ons, wat is ons, wat ons nie van u af ontvang het nie. Ons dank u daarvoor. Wees met ons in hierdie week. Ons dink aan ons werkendes en ons jong werkendes. Ons almal wat môre weer na ons werke sal teruggaan, hulle wat skool toe gaan, al ons studente. Seën ons Here om Christus wil. Amen.